metodiskie materiāli pedagogiem, VIST speciālās izglītības nodaļa un Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir atbalstījusi valsts pētījumu programmas inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā inosocterehi tālāk tekstā VPP inosocterehi īstenošanu, iesaistot sadarbības partnerus pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas un izglītības iestādes. VPP inosocterehi īstenošanas laikā akcents likts uz tehnoloģiju sasaisti ar teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem ieviešanai iekļaujošajā izglītībā, un to saiknēja ar kompetenču pieju VPP inosocterehi ietvaros ir izstrādāts līdzsvara trenēšanas sistēmas modelis un mobilo ierīču aplikācija līdzsvara funkciju attīstīšanai, kas iekļaujas izveidotajā modelī, izstrādāts līdzsvara vingrinājumu komplekss proprioreceptīvo sajūtu, vizuālās kontroles un vestibulārās sistēmas darbības diagnosticēšanai un attīstīšanai un sagatavots līdzsvara vingrinājumu video materiāls, kas pieejams caur mobilo aplikāciju un video vingrinājumi pieejami VPP inosocterehi vietnē semikolas sagatavota un publicēta monogrāfija pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā, izstrādāts metodiskais materiāls trīs valodās latviešu, angļu un krievu semikolas iztulkots fragments no Davida Mitčela grāmatas, kas patiešām darbojas speciālajā un iekļaujošā izglītībā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas mācīšanas stratēģijas VPP ietvaros tika uzsākta materiālu aprobācija un ieviešana izmēģinājumu skolās, izveidoti labās prakses piemēri visiem skolotājiem, kur 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem rosināsim skolotājus iedziļināties un 17 izvērsti piemēri lūs starpnozaru izglītības inovāciju centra vietnē, izveidota ieteikuma gala versija kompetenci attīstoša mācīšanās, sagatavota un publicēta kolektīvā monogrāfija mācīšanās lietpratībai.